Gobarogob sradi y tafi supreba.
სახელმწიფო დუბისა ზურფას რადიოს მაელებო პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე ჯერ უმთავრეს ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ ენერგეტიკის მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით საქართველოს არსებობს ყველა პირობა რათა ქვეყანაში სერიოზული ენერგეტიკული პრობლემები არ შეიქმნას ყირგიზეთში ოპოზიციური მოძრაობის ლიდერებმა უფლება მოიპოვეს სატელევიზიო ეთერით მიმართონ თანამემამულეებს ღაზის სექტორსა და მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ისრაელმა ჯარისკაცებმა 8 პალესტინელი მოკლეს ავღანეთში გაათავისუფლეს იტალიელი ფოტოჟურნალისტი ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძველებით ენერგეტიკის მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით საქართველოს არსებობს ყველა პირობა რათა ქვეყანაში სერიოზული ენერგეტიკული პრობლემები არ შეიქმნას როგორც გილაურმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა ხელისუფლება მზად არის რუსეთიდან ბუნებრივი აირის გადაკეტვის შემთხვევაში გაზის შემოტანა ალტერნატიული გზებით განახორციელოს.
ვაგზავნით ულაპარაკებს როგორც აზერბაიჯანთან ასევე თურქეთთან თავიანთი კვოტები სადაც თქვა შახტენიზის გაზის დათმობას დაკავშირებით აზერბაიჯანთან ცალკე მოლაპარაკებებია თვითონ აზერბაიჯანული გაზის არა შახტენის არამედ აზერბაიჯანული გაზის მოწოდებას და რა თქმა უნდა კიდევ ერთი ალტერნატივა არის ირანი ორი მილსადენი შემოდის საქართველოში აზერბაიჯანიდან ერთი არის შახტენიზის მილსადენი მეორე ძველი მილსადენი ამ ორი მილსადენით ჯამში საქართველოს თავისუფლად მიიღებს ტექნიკურად 3-4-5 მილიარდ კუბურ მეტრს ანუ მხოლოდ ერთიც კი დააკმაყოფილებს ერთ-ერთი მილსადენის კი დააკმაყოფილებს სრულად საქართველოს მოთხოვნას
დღესვე ნიკა გილაურმა მთავრობის ხდომის მონაწილეებს გააცნო სამოქმედო გეგმა, რომლითაც მოსალოდნელი ენერგოკრიზისის თავიდან აცილება უნდა მოხერხდეს. ევროპის კომისიამ რუსეთს მოუწოდა საქართველოს მოეთათპიროს, ვიდრე გაზპრომი მას ბუნებრივი აირის საფასურს 110-დან 230 დოლარამდე გაუზრდიდეს. ამ შინაარსის განცხადება დღეს ბრიუსელში გააკეთა ევროკომისიის პრესმდივანმა ემა ადვინმა.
We support a move to market prices in general.
ჩვენ ზოგადად ვემხრობით საბაზრო ფასებზე გადასვლას და გასაგებად მიგვაჩნია რუსეთის სურვილი გადავიდეს საბაზრო ფასებზე. მაგრამ როგორც ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, ასეთი ცვლილებებისთვის საჭიროა მოლაპარაკება პარტნიორ ქვეყანასთან, რომელსაც ეს სიახლე ეხება და ცვლილების განხორციელება ისეთი ტემპით, რომ პარტნიორმა მას თავი გაართვას.
ეს გახლდათ ემა ადვინი ევროკომისიის პრესმდივანი. ყირგიზეთში რეფორმებისთვის ოპოზიციური მოძრაობის ლიდერებმა უფლება მოიპოვეს დღეს საღამოს სახელმწიფო ტელევიზიით პირდაპირ ეთერში 9:30 საათის მანძილზე ესაუბრონ თანამემამულეებს. შეთანხმება მიღწეულ იქნა ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკების შედეგად. ტელეკომპანიის შენობასთან პიკეტს მართავდა ასობით ოპოზიციონერი, ერთხანს მაუწყებლობად შეწყდა. რეფორმებისთვის ოპოზიციური მოძრაობა ბიშკეკში უკვე მეორე დღეა საპროტესტო აქციებს მართავს. აქციის მონაწილეები ქვეყნის ხელმძღვანელობის გადადგომას და საკონსტიტუციო რეფორმების გატარებას მოითხოვენ. ღაზის სექტორსა და მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ისრაელმა ჯარისკაცებმა დღეს 8 პალესტინელი მოკლეს. მიღებული ცნობების თანახმად ღაზის სექტორის ქალაქ ბეით ჰანუნში ჯარისკაცებმა ცეცხლი გაუხსნეს შეუიარაღებელ ქალთა ჯგუფს, რის შედეგადაც ორი ქალი დაიღუპა. როგორც ცნობებშია ნათქვამი, ქალები ცოცხალი ფარის როლს ასრულებდნენ მეჩეთში დამალული 60-მდე შეიარაღებული მეამბოხისთვის, რომლებმაც გაქცევა მოახერხეს. ავღანეთში გაათავისუფლეს იტალიელი ფოტოჟურნალისტი გაბრიელე ტორსელო, რომელიც 14 ოქტომბერს მოიტაცეს მეამბოხეებმა. ამის შესახებ იტალიის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება. თავდაპირველად ტორსელოს გამტაცებლებმა ჟურნალისტის გათავისუფლების პირობები წამოაყენეს. ავღანეთიდან იტალიის სამხედრო კონტინგენტის გაყვანა და მათთვის აბდულა რაჰმანის გადაცემა, ავღანელისა, რომელმაც ქრისტიანობა მიიღო და ახლა იტალიაში ცხოვრობს. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მასიმო დალემამ ჟურნალისტის გათავისუფლებაში შეტანილი წვლილისთვის განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა თავისი ქვეყნის სამხედრო დაზვერვას. დეტალებზე არაფერს იუწყებიან. რუსეთის უზენაეს სასამართლომ გააუქმა გამამართლებელი განაჩენი, რომელიც პეტერბურგის საქალაქო სასამართლომ გამოუტანა კონგოელი სტუდენტის მკვლელობაში ეჭვმიტანილ 4 ახალგაზრდას. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, პროკურორის მოთხოვნით საქმე ხელახლა განსახილველად საქალაქო სასამართლოს დაუბრუნდა. 27 ივლისს პეტერბურგის საქალაქო სასამართლომ ეჭვმიტანილები ნაფის მსაჯულთა ვერდიქტის საფუძველზე გაამართლა. გამოძიების მონაცემებით შარშან სექტემბერში კონგოელ სტუდენტზე თავდასხმა ეროვნული შუღლის ნიადაგზე მოხდა. შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნებამდე სულ რამდენიმე დღე რჩება. სამშაბათ ამერიკელები ხელახლა აირჩევენ წარმომადგენელთა პალატასა და სენატის მესამედს. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხების თანახმად, დემოკრატებს არჩევნებში წარმატების შანსი აქვთ, მაგრამ რესპუბლიკელთა ლიდერს, პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს, მაინც საკუთარი პარტიის გამარჯვების იმედი აქვს.
თავის დროზე ეს უკვე გამოუცადეთ. გაიხსენეთ 2004 წელი საპრეზიდენტო არჩევნები. მაშინ დემოკრატებს იმედი ჰქონდათ, რომ თეთრ სახლში დაბინავდებოდნენ. არ გამოუვიდათ. ასევე მოხდება 7 ნოემბერს. ჩვენ მოვიგებთ სენატის არჩევნებს, გავიმარჯვებთ წარმომადგენელთა პალატაშიც.
ეს განცხადება ჯორჯ ბუშმა მონტანის შტატში გამოსვლისას გააკეთა. ახალი ამბების გამოშვების ბოლოს ორიოდე ცნობა ისევ საქართველოდან. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერგეი ბაღაბში კმაყოფილია გაეროს მეთვალყურეთა გამოძიების შედეგით, რომლის თანახმად 25 ოქტომბერს კოდორის ხეობის სოფელ აჟარის მიმართულებით გრადის ტიპის ჭურვები ტყვარჩელის მხრიდან არ უსვრიათ. გაეროს მისია ადასტურებს, რომ აფხაზეთის ტერიტორიიდან გრადის სისტემიდან არავითარი გასროლა არ განხორციელებულა, მოხავს აფსნიპრესის სააგენტოს ბაღაბშის სიტყვები. ბაღაბშის თქმით, გაეროს მეთვალყურეთა ვერსიას ადასტურებს ემზარ კვიციანის სატელევიზიო განცხადება, რომელშიც მან სროლისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა. 25 ოქტომბერს კოდორში მომხდარი ინციდენტის დროს ხეობაში იმყოფებოდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. პარლამენტის დეპორტირებულთა საქმეების შემსწავლელ საგამოძიებო კომისიას დღეს ინფორმაცია მიაწოდა რუსეთში საქართველოს კონსულმა ზურაბ პატარაძემ. პატარაძის განცხადებით, დღეისთვის რუსეთის ფედერაციიდან სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაძევებულია საქართველოს 2691 მოქალაქე. იძულების წესით გაძევებულია საქართველოს 1184 მოქალაქე. კონსულის თქმით, სერიოზულად ირღვევა იზოლატორში მოთავსებულ საქართველოს მოქალაქეთა უფლებები.
ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ დასრულდა, გადაცემა კი გრძელდება, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ვიდრე გადაცემის დარჩენილი ნაწილი შინას გაგაცნობდეთ, ჩვენს ვებსაიტზეც მიგიწევთ, მისი მისამართია www.tavisupleba.org, ვიმეორებ tavisupleba.org. ახლა თბილისში 18 საათი და 7 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თირფასო მსმენელებო, ჯერ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რას უპირისპირებს საქართველოს მთავრობა რუსეთის გაზის შესაძლო გაძვირებას.
მთავრობას ექნება გეგმა მკაფიო გარდამავალი პერიოდი როგორ დააბალანსოს.
გავაგზავნეთ ლაპარაკებს როგორც აზერბაიჯანთან, ასევე თურქეთთან, თავიანთი კვოტების, ასე ვთქვათ, შაჰდენიზის გაზის დათბობას დაკავშირებით. აზერბაიჯანთან ცალკე მოლაპარაკებებია თვითონ აზერბაიჯანთან.
შევეხებით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 12 ნოემბრისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადებას.
სამხრეთ ოსეთის ალტერნატიული პრეზიდენტობის კანდიდატი დიმიტრი სანაკოევი ამომრჩევლებთან შეხვედრებს აგრძელებს. მისი მხარდამჭერი მიტინგი პატარა ლიახვის ხეობაში სოფელ ერეთში ღია ცის ქვეშ გაიმართა.
გიამბობთ ასევე შეხვედრაზე, რომელიც სოხუმში გაიმართა აფხაზი და ოსი სეპარატისტების ლიდერების მონაწილეობით. ვილაპარაკებთ დაძაბულ ვითარებაზე ყირგიზეთში. შემდეგ კი მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინ არსე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. როგორც ცნობილია, რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომმა გამოაცხადა, რომ აპირებს საქართველოში ექსპორტირებული ბუნებრივი აირის ფასი 100-დან 230 ამერიკულ დოლარამდე გაზარდოს. საქართველოს მთავრობა ცდილობს ალტერნატივა მოძებნოს აზერბაიჯანის და ირანის გაზის სახით. თუმცა იქნება თუ არა ეს ალტერნატივა უფრო იაფიანი, უფრო სტაბილური, ჯერჯერობით არავინ იცის. ეთი კი ცხადია, ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფის დის ტენდენცია კვლავ გაგრძელდება. რა გზებით აპირებს საქართველოს მთავრობა გაზის შესაძლო გაძვირებით გამოწვეულ სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებთან გამკლავებას? ამას კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის გაზის შესაძლო გაძვირება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად ჩათვალა, პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის განცხადებას მოუსმინოთ.
გაზპრომმა გამოგვიცხადა გაზის პოლიტიკური ფასი, თავისუფლების ფასი 230 დოლარი ერთ კუბურ მეტრზე, თუმცა შემდეგ როგორც ჩანს მიხვდნენ, რომ ზედმეტად ორიგინალური იყო რეგიონში განსხვავებული ფასი, უკრაინისთვის მაგალითად 130 დოლარი, სომხეთისთვის 100 დოლარი მხოლოდ, ზოგიერთი ევროკავშირის წევრი ქვეყნისთვის 230 დოლარზე ნაკლები და საქართველოში 230 დოლარი 1000 კუბომეტრისთვის უფრო სწორად, ზედმეტად, ასე ვთქვათ, კაფიო მესიჯი იყო, რომ სწორედ პოლიტიკური ფასია და არა სხვა რამ.
პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა ისიც აღნიშნა, რომ სწორედ ამიტომ გრძელდება მუშაობა რუსეთის გაზის ალტერნატივების შესაქმნელად. საქართველოს ხელისუფლება ოპტიმისტურადაა განწყობილი და აცხადებს, რომ რუსეთის გაზის ალტერნატივისთვის ტექნიკური საშუალებები სრულ მზადყოფნაშია. ენერგეტიკის მინისტრის ნიკა გილაურის კომენტარი.
დავაგრძელებთ მოლაპარაკებებს როგორც აზერბაიჯანთან, ასევე თურქეთთან, თავიანთი კვოტების, ასე ვთქვათ, შახდენიზის გაზის დათბობას დაკავშირებით. აზერბაიჯანთან ცალკე მოლაპარაკებებია თვითონ აზერბაიჯანული გაზის, არა შახდენის, არამედ აზერბაიჯანული გაზის მოწოდებაზე და რა თქმა უნდა კიდევ ერთი ალტერნატივა არის ირანი.
თუ ეს ფასი დარჩა 230, ნიშნავს ეს თუ არა იმას, რომ ჩვენ შევამცირებთ შესყიდვას?
მოლაპარაკებები, აი ამ კითხვაზე პასუხი ძალიან მარტივია. ეს არის ამ ყველა მხარესთან მოლაპარაკებების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებები.
ენერგეტიკის ექსპერტები ამ მიმართულებებს რუსეთის გაზის სრულფასოვან ალტერნატივად არ მიიჩნევენ. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ექსპერტ ბაგდია ხუხაშვილმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი ჯერჯერობით თავად განიცდის გაზის დეფიციტს, ხოლო რაც შეეხება ირანს.
ჩვენ რომ გავხდეთ ირანზე ენერგოდამოკიდებული, ანუ სტაბილური მოწოდება რო დაიწყოს ირანიდან, აქ არის გარკვეული პოლიტიკური საფრთხეები. იგივე ჩვენი განვითარების ვექტორის თვალსაზრისით, რადგან ჩვენ ვიცით რა მდგომარეობა საერთაშორისო საზოგადოებაში დღეს ირანთან დაკავშირებით. ანუ რუსული პოლიტიკის ერთ-ერთი სცენარი განვითარების შეიძლება იყოს ზუსტად ესეთი და ალბათ ყველაზე იდეალური შემთხვევა რუსეთისთვის არის ის, რომ გარკვეული ბზარი ჩამოაგდოს დასავლეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებში.
ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ როგორი ალტერნატივებიც არ უნდა ჩამოყალიბდეს, გაზის ფასი მაინც მოიმატებს.
აღშფოთებული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირია, აბა როგორ უნდა გადაიხადოს ხალხმა?
ახლა ვისაც ვინც ბევრს ხარჯავს, იმას გადახდის უნარიც აქვს და ვინც ნაკლებს ხარჯავს, ახლა ვისაც რა ვიცი, მე უკვე შევძლებ რა ვიცი.
ძალიან მწუხარდ, ვერ შევძლებთ ალბათ ამდენ გადასაღადის გადახდას. მარტო გაზმა კი არ მოიმატა, გაზთან დაკავშირებით და შუქთან დაკავშირებით პროდუქტები საკმაოდ იმატებს ყველაფერი.
ამრიგით მოქალაქეებისთვის გაზის სუბსიდირების საკითხი საქართველოს მთავრობას ჯერჯერობით არ გადაუწყვეტია. ფინანსთა მინისტრი ლექსო ალექსიშვილი აცხადებს, რომ ჯერჯერობით ნაადრევია ამაზე საუბარი. სახელმწიფო მინისტრი კახა ბენდუქიძე კი ამბობს, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ბუნებრივ აირზე გაცილებით ძვირადღირებული თხევადი გაზის მომხმარებელია. ამიტომ ბუნებრივი აირის გაძვირების კომპენსირებას კითხვის ქვეშ აყენებს.
ლაპარაკი ხა ჩვენ არ შეგვიძლია იმას ვთქვა, რომ მოიწყა ჩვენ სვანეთში და ხევსურეთში გადასახადები ავყრიბოთ და მე მოსახლეობა სიმნაზ რომელსაც ისედაც აქვს უფრო იაფი ენერგომატარებელი, კიდე უფრო ვთქვათ გავადლოთ ცხოვრება. მთავრობას ექნება გეგმა მკაფიო გარდამავალი პერიოდი როგორ დააბალანსოს.
საქართველოს მთავრობა გაზის შესაძლო გაზვირების ეკონომიკაზე უარყოფითი გავლენის მიმართაც ოპტიმისტურადაა განწყობილი და ვარაუდობს, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი მხოლოდ უმნიშვნელოდ 1.5%-ით იზარალებს. ამ ოპტიმისტური პროგნოზების მიუხედავად საწინააღმდეგოზე მეტყოლებს წლის დასაწყისის მოვლენები, როდესაც გაზის გაძვირებამ ელექტროენერგიის გაძვირება გამოიწვია და ინფლაციური პროცესები დაგეგმილზე ორჯერ მეტად გააღრმავა.
კახა მჭედლიძემ ჩვენმა თბილისელმა კოლეგამ ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რა ზომებს მიმართავს, რა საპირებს საქართველოს მთავრობა რუსული გაზის შესაძლო გაძვირებასთან დაკავშირებით. ამასობაში ცნობას გაზპრომის მიერ საქართველოსთვის გაზის გაძვირების გეგმაზე ევროკავშირშიც გამოეხმაურნენ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ემა ადვინმა პარასკევს ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა.
We support a move to market prices in general.
ჩვენ ზოგადად ვემხრობით საბაზრო ფასებზე გადასვლას და გასაგებად მიგვაჩნია რუსეთის სურვილი გადავიდეს საბაზრო ფასებზე. მაგრამ როგორც ყოველთვის ამბობთ ხოლმე, ასეთი ცვლილებებისთვის საჭიროა მოლაპარაკება პარტნიორ ქვეყანასთან, რომელსაც ეს სიახლე ეხება და ცვლილების განხორციელება ისეთი ტემპით, რომ პარტნიორმა მას თავი გაართვას.
ასე უპასუხა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ემა ადვინმა ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ახტო ლუბიაკასის შეკითხვას, რომელიც კომპანია გაზპრომის მიერ საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის გაძვირების გეგმას ეხებოდა. მასაზე ევროკომისიის პრეზიდენტმა, როგორც მოისმინეთ, თქვა, რომ მოსკოვის მხრივ საბაზრო ფასების შემოღების მცდელობა მისი უწყებისთვის გასაგებია. მისი ნათქვამის მეორე ნახევარი კი გულისხმობს, რომ მხარეებმა უნდა ივაჭრონ. რუსეთი თავის პროდუქტს ამ შემთხვევაში გაზ სხვადასხვა კლიენტს სხვადასხვა ფასად აძლევს. ეს ფასიც იმის მიხედვით, რა ადგილი აქვს მომხმარებელ ქვეყანას ბაზარზე იცვლება. მოუსმინეთ ოქროპირ უხაძეს ის მეზობელი ქვეყნებისთვის გაზის ფასების პოლიტიკაზე და თვით ფასებზე დაწვრილებით გიამბობთ.
შარშან, როცა გაზპრომმა უკრაინას გაუზარდა გაზის ფასი, ეს ნაბიჯი მიმომხილველთა მიერ კიევის პროდასავლური გეზის გამო დასჯათ შეფასდა. გარიგების შემდეგ 1000 კუბური მეტრი გაზის ფასი დადგინდა. ის $85 უდრის უკრაინისთვის. წელს რუსეთი მეზობელი და მახლობელი ქვეყნების მიმართ კვლავ დაადგა ამ ტაქტიკას და მათ დასავლეთი ევროპის ფასებს სთავაზობს. ეს ფასი 230-დან $250 მოსკოვმა შესთავაზა ლატვიას, ბელარუსიას, უკრაინას კიდევ ერთხელ და ახლა საქართველოს. საქართველო ახლა როგორც იცით, $110 იხდის და ზრდა მისთვის ძალიან დიდია. საბოლოო შეთანხმება რას მოიტანს ჯერ არავინ იცის. მოლაპარაკება დეკემბერში შეიძლება შედგეს. ორი სიტყვით ტარიფებზე, რომელიც ყოფილ საბჭოთა და სოციალისტურ ქვეყნებს დაუწესა დღემდე რუსეთმა. მათ შორის ყველაზე შეღავათიან ფას $47 ბელარუსია იხდის. ყველაზე მაღალს კი მოლდავეთი $160. სომხეთი საქართველოს მსგავსად $110-ზეა შეთანხმებული რუსეთთან, საკმაოდ ხანგრძლივი ხელშეკრულებით ეს ფასი 2009 წლამდეა ძალაში. ბალტიისპირეთის ქვეყნებს რაღაც საშუალო თანხის გადახდა უწევთ, ისინი გაზპრომის ანგარიშზე $120-დან $141 რიცხავენ 1000 კუბური მეტრი გაზისთვის. რაც შეეხება დასავლეთ ევროპას, 2006 წელს რუსეთის გაზის მომხმარებელ ამ 14 სახელმწიფოს $230-$250 გადახდას ავალდებულებს გაზპრომი. უნდა ითქვას ისიც, რომ მათგან 3, ბოსნია ჰერცეგოვინა, ფინეთი და მაკედონია, სრულად არის რუსეთის გაზზე დამოკიდებული. ძალიან მცირე მოხმარებული გაზის მხოლოდ 2% ყიდულობს რუსეთში დიდი ბრიტანეთი. გაისათ, როგორც ეს საქართველოს შემთხვევაშია, რუსეთ სურს ახალი შეთანხმებები გააფორმოს და გაზის ფასი გაზარდოს. მოლდავეთს გაზპრომი ფასის $160-$170 გაზდას სთხოვს. უკრაინამ, რომელიც მოხმარებული არის 77% იღებს რუსეთიდან, მიაღწია შეთანხმებას, რომ $130 გადაიხდის გაზის თურქმენულ რუსულ ნაზავში. ფასის ერთბაშად ზრდას უპირებს რუსეთი ბელარუსიასაც. 2007 წელს მინსკმა შეიძლება ახლანდელი 47-ის ნაცვლად $200 გადაიხადოს. ლატვიამ უკვე დაასრულა გარიგება და გაზპრომი $217-ზე დაყაბულდა. და ბოლოს, ყველაზე მეც რუსეთის გაზისთვის ბულგარეთი იხდის. $257 უდრის ეს თანხა. მაგრამ გაზპრომს თავის მხრივ ბულგარეთზე გაზის ტრანზიტისთვის საფასურის გაღება უხდება აირის რეფორმით, რომლის ფასიც 1000 კუბურ მეტრზე $83 უდრის.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა გაზის ფასების პოლიტიკაზე და თვით ფასებზე. იმ სიახლესთან დაკავშირებით, რომ გაზპრომი საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის გაძვირებას აპირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 12 ნოემბერს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადებას ედუარდ კოკუითისთან ერთად მისი ალტერნატიული კონკურენტებიც განაგრძობენ. ერთ-ერთი მათგანი დიმიტრი სანაკოევი პარასკევ სოფელ ერედში ჩავიდა და ადგილობრივ მოსახლეობას საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიზანი განუმატა. ერედში იყო ჩასული გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც. მან ისიც გაარკვია, თუ სად განთავსდება 12 ნოემბრის შემდეგ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის კიდევ ერთი ალტერნატიული რეზიდენცია. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
დიდსაც და პატარასაც ყველას გვინდა მშვიდობა. მშვიდობიანად მოგვარდეს აი ეს კონფლიქტური სიტუაცია.
იმედი გვაქვს, რომ მშვიდობა დამყარდება და დაისვენებს ეს კუთხე საბოლოოდ.
ნათესავები ვართ ერთმანეთში და აუცილებელია, რომ ეს სიმშვიდე იყოს რა, მოიტანოს სიმშვიდე ამ კაცმა რა.
სამხრეთ ოსეთის ალტერნატიული პრეზიდენტობის კანდიდატი დიმიტრი სანაკოევი ამომრჩევლებთან შეხვედრებს აგრძელებს. მისი მხარდამჭერი მიტინგი პატარა ლიახვის ხეობაში სოფელ ერეთში ღია ცის ქვეშ გაიმართა. ერეთში შეკრებილი ქართველები და ოსები ალტერნატიული მთავრობისგან კონფლიქტის ზონაში მშვიდობის დამყარებას და მხარეებს შორის ურთიერთმდობის აღდგენას ელოდებიან.
თუკი ლიხტენშტაინის სამეფო 12000 კაცია სულა და იმას აქვს თავის სამეფო, შეიძლება ჩვენმა ამ ალტერნატიულ არჩევნებმა თუ საერთო არჩევნებმა დაგვანახონ ისა მსოფლიოს დავანახოთ, რომ ჩვენ ხალხი ვართ, რომელიც არ ცხოვრობს და არც ოს და არც ქართველს არ აწყობს ურთიერთ გაყრა და გაქუჭებას არ გვიზა. დავანახოთ იმ მოსულ საზოგადოებას, რომელსაც რწმენა არ აქვს და ეშინიათ, რომ რა იცი რა მოხდებოდა ჩვენ გვერდით დღეს, იმიტომ არ დაგალავთ, რომ მე შემოვლილი მაქვს ბევრი სოფლები და ვიცი, რომ ზალი ყველას უნდა მოიცილოს ის რაც არის დღეს. ეს ძალიან კარგად ვიცი, მაგრამ ეშინიათ გარანტია არ აქვს სიცოცხლისა, რათა მოვიდნენ შეგვერდე აღაშენ ეს მაგალითი. აი თქვენს გარანტია შეიძლება დარწმუნებული ვარ ხვალ და ზეგ უამრავი ოსი ადამიანი და ქართველი მოვა და მოიყრეს თავი.
რაც ვთრობას დაუნგრევა ხო იცით სიყვარულს უშენებია და უბრალო ადამიანები კაც არიან და ჩვენცა ვართ. ასე რომ ის მოლოდინია რომ ნამდვილად თავისუფალ ცხინვალში შევარდეთ. რა თქმა უნდა ის თავის კულტურა, თავის ყოფა ოსებს ექნებათ, მაგრამ ტოლვილებს ყოველთვის იმ მოლოდინე ცხოვრობთ, რომ ჩვენი ქუნა დაბრუნდეთ, საიდანაც წამოვედით. ეს ინჯისა დაგხვდებიან, როგორც გიყვარდა.
შეკრებილ საზოგადოებას ჯერ სამხრეთ ოსეთის ეროვნული ხსნის კავშირის თავმჯდომარემ ვლადიმერ სანაკოევმა მიმართა. მან ქართველი და ოსი ხალხის ურთიერთშერიგებაზე და კონფლიქტის ზონაში დანგრეული ეკონომიკის ერთობლივ აღდგენაზე ისაუბრა.
ვითად პიროთ, რა გეგმები გვაქვს, რა გვაწუხებს და როგორ მოერიოთ იმ საფრთხეს, რომელიც ყოველდღე კარებზე გვიდგას. როგორ დავიბრუნოთ მშვიდობა და ერთმანეთის ნდობა. როგორ ავადგინოთ ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ ვქნათ მაგი, რომ ხალხი იცხოვროს კეთილად, კბილად, სიყვარულში და ძმობაში.
ვლადიმერ სანაკოევმა იმ საფრთხეებზეც ისაუბრა, რაც წინა საარჩევნო პერიოდში ცხინვალში ამოსალოდნელი. მისი ინფორმაციით იმ ქვეყანაში, სადაც ქართველების და ოსების შერიგება არაწყობთ, ტერაქტების სერია იგეგმება, რომელიც ცხინვალში განხორციელდება.
Никой образом нету утверждения о том, что это планирует Кокоити.
Ткицებულება, რომ ამას Кокоити გეგმავს, ან საქმის კურსია არ არსებობს. არიან ძალები, რომლებიც თავის დროზე ორი ხალხის, ქართველების და ოსების დაპირისპირების ინსპირირება მოახდინეს. ორივე მხარე იმაშია დამნაშავე, რომ ამ გარედან მოტანილ ინფექციას წინ ვერ აღუდგნენ. ამას ის ძალები აკეთებენ, რომლებსაც ჩვენს რეგიონში სიმშვიდე არ სურთ. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ძალები კავკასიონის ჩრდილოეთიდანაა.
ერთში შეკრებილ ოსებს და ქართველებს პრეზიდენტობის კანდიდატმა დიმიტრი სანაკოევმა რუსულ ენაზე მიმართა და ბოდიში მოიხადა იმის გამო, რომ ქართული ენა დაავიწყდა. მისი აზრით, უნდა შეიქმნას სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ყოფილი ავტონომიური ოლქის საზღვრებში, სადაც ქართველები და ოსები შვიდ გარემოში მეგობრულად იცხოვრებენ. მან ხალხგაზმით აღნიშნა, რომ ეს ავტონომიური რესპუბლიკა საქართველოს შემადგენლობაში იქნება.
სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის პოსტზე თავს მოსახლეობის ქართული ნაწილისგან წარმოადგენ. იმიტომ რომ რეჟიმი, რომელიც სამხრეთ ოსეთში დღეს მოქმედებს, არ შეესაბამება ქართველი და ოსი ხალხების შერიგებისა და მშვიდობის სულისკვეთებას. რეგიონში არსებული დაძაბული ვითარება იმას იწვევს, რომ სამხრეთი ოსეთის ხალხი ორ ნაწილად, ოს და ქართველ მხარეებად დაიყო. ვფიქრობ, მშვიდობის გამყარების საქმეში ჩემი წვლილი დადებითი იქნება, იმიტომ რომ მე ოსური მხრიდან თქვენთან მოვედი, ძვირფასო დებო და ძმებო. მე თქვენ მეგობრობის და შერიგების ხელს გიწვდით. მე პირველ რიგში იმ ვითარების აღდგენა მინდა, რომელიც საქართველოში საბჭოთა კავშირის დაშლამდე არსებობდა. სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკა მთელი ტერიტორიული საზღვრებით უნდა არსებობდეს და იქ მცხოვრები ხალხი დაცული უნდა იყოს.
რადიო თავისუფლებისთვის ერეთში გახდა ცნობილი, რომ მომავალი ალტერნატიული პრეზიდენტის რეზიდენცია დიდი ლიახვის ხეობაში, სოფელ ქურთაში განთავსდება. იქ საავადმყოფოს შენობაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. სწორედ ამ შენობაში განთავსდება სამხრეთ ოსეთის მთავრობა. დიდი ლიახვის ხეობის 9 ქართული სოფელი კოკოიტის მიერ კონტროლირებად ცხინვალსა და ჯავას შორის არის მოქცეული. დასრულებულია შემოვლითი გზის მშენებლობაც. ეს გზა დიდ და პატარა ლიახვის ხეობებს ცხინვალის გვერდის ავლით დააკავშირებს. უკვე მიმდინარეობს საუბარი მომავალში სამხრეთ ოსეთის პარლამენტის ალტერნატიული არჩევნების შესახებაც. სანდო წყაროს ცნობით, ალტერნატიული პარლამენტი ერეთში განთავსდება. ადგილობრივი მოსახლეობა კმაყოფილია იმითაც, რომ სამხრეთ ოსეთის ალტერნატიულ სტრუქტურებში 2000-მდე კაცი დასაქმდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, ერეთვი.
ფასამ სმენელებო, ახლა თბილისის დროით 18:23-ზე სხვა სეპარატისტულ რეგიონს მიმოშურებთ. ხუჩაბად სოხუმში გამართა აფხაზეთის და სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების პრეზიდენტების სერგეი ბაღაფშის და ედუარდ კოკოიტის შეხვედრა. სოხუმში განიხილეს სამხრეთი ოსეთის პარლამენტის მიმართვა, რომელიც ითხოვს ქართველების მხრიდან ოსების გენოციდის ფაქტის აღიარებას. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ამ მიმართვას და თავის მხრივ მიმართვა გაუგზავნა რუსეთის პარლამენტს, რომ მანაც დაუჭიროს მხარი ოსების გენოციდის ფაქტის აღიარებას. ორი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერებმა ისაუბრეს მიმდინარე მოვლენებზე, ხელი მოაწერეს ერთობლივ კომიუნიკეს. უფრო დაწვრილებით ამ საკითხზე ბიძინა რამიშვილი მოგითხრობთ.
ბაღაფშისა და კოკოიტის შეხვედრაზე განიხილეს მიხეილ სააკაშვილისა და ედუარდ კოკოიტის შესაძლო შეხვედრის საკითხი. სეპარატისტული რესპუბლიკების ლიდერები გამოვიდნენ წინადადებით ნაცვლად ორმხრივი შეხვედრისა გაიმართოს შეხვედრა იმ ფორმატში, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წარმოადგინა თავის დროზე და რომელიც ამ სახის შეხვედრებში რუსეთის მონაწილეობას ითვალისწინებს. როგორც აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ უთხრა ჩვენი რადიოს ჩრდილოკავკასიურ რედაქციას, აფხაზებიც და სამხრეთი ოსებიც სწორედ ამ ფორმატში ხედავენ მიღწეული შეთანხმებების შესრულების გარანტიებს. სოხუმის შეხვედრაზე საუბარი იყო ცხინვალის რეგიონში მომავალი კვირისთვის დაგეგმილ არჩევნებსა და დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმზე. ჩვენი კორესპონდენტი დაუკავშირდა სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ მურად ჯიოევს, რომლის თანახმად სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობის შესახებ საუბრისას არ არის აუცილებელი კოსოვოს მაგალითის გათვალისწინება. Сакме иса, რომ სამხრეთმა ოსეთმა თავისი დამოუკიდებლობისკენ სვლა დაიწყო საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტიდან, როცა საერთოდ არ არსებობდა კოსოვოს პრეცედენტი. ასე რომ, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იმაზე ლაპარაკი, რომ კოსოვოს პრეცედენტი რაიმე სახით თამაშობს სამხრეთი ოსეთისთვის ორიენტირის როლს.
Сепаратистული ხელისუფლებების წარმომადგენლებმა ჩვენს რადიოსთან საუბარში გაიმეორეს, რომ არ ემხრობიან სამშვიდობო ძალების ფორმატის შეცვლას და რუსეთის მშვიდობის დამცველთა ჩანაცვლებას სხვა ქვეყნის სამხედროებით.
რა თქმა უნდა, მხარს ვერ დაუჭერთ ისეთ წინადადებებს, რომლებიც მოდის ეგრეთ წოდებული სუამის ნებისმიერი მონაწილისგან. მით უმეტეს, როგორც ისინი თავად ამბობენ, სუამის ფარგლებში შეიქმნება სამშვიდობო ერთეული, რომელსაც სურს ამ საქმეში მონაწილეობა. მაგრამ განაშეგვიძლია იმის მხარდაჭერა, რაც ჩვენ წინაამდეგ არის მიმართული. რაში გვჭირდება ეს? არსებობს შეთანხმებული ფორმატი, იგი მრავალი წლის განმავლობაში მოქმედებს. არაფრის შეცვლა არ არის აუცილებელი. Убралот молапаракების უნარის ქონა საჭირო. თუ კი საქართველოს არ შეუძლია მოლაპარაკება, აქ ვერავითარი ფორმატის შეცვლა ვერ უშველის საქმეს.
ეს გახდა აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა. კიდევ უფრო კონკრეტული იყო მისი ცხინვალელი კოლეგა მურად ჯიოევი.
რაც შეეხება უკრაინას, მათ განცხადებას, რომ ისინი, ისევე როგორც ზოგიერთი ბალტიისპირა ქვეყანა, მზადარიან სამშვიდობო მისიაში მიიღონ მონაწილეობა, ჩვენ ამას პროვოკაციულ განცხადებად ვაფასებთ. ვინაიდან არც უკრაინას და არც სხვა ქვეყნებს, რომლებიც საქართველოს ამარაგებენ იარაღით, და ეს იარაღი მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის წინააღმდეგ შეიძლება იქნეს გამოყენებული, ამ ქვეყნებს არავითარი მორალური უფლება არ აქვთ მონაწილეობა მიიღონ მშვიდობის დაცვაში.
თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მურად ჯიოევმა გააკეთა ეს განცხადება. სოხუმში გამართულ შეხვედრაზე აფხაზეთის და სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ლიდერების მონაწილეობით ბიძინა რამიშვილმა მოგითხრათ. ახლა ისევ თბილის დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორ გავხადოთ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მედია საშუალებები მომგებიან ბიზნეს ორგანიზაციებად? ამ თემაზე ეუთოს და ევრაზიის ფონდის ინიციატივით თბილისში ორი დღე მიმდინარეობდა სემინარი, რომელშიც ქართველი, აზერბაიჯანელი და სომეხი ჟურნალისტები, გამომცემლები და გამოცემათა მფლობელები მონაწილეობდნენ. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების, როგორც ბიზნესის განვითარების პრობლემატიკა ამჯერზე უმთავრესად ბეჭდურ მედიას შეეხო, გვატყობინებს ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი.
თბილისში გამართული ორდღიანი სემინარის ძირითადი მიზანი მედია მენეჯერებისათვის მედია მენეჯმენტის თანამედროვე მეთოდების გაცნობა იყო. მათ შორის ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სარეკლამო ბაზრის შესაძლებლობები, ფასწარმოქმნა, მკითხველის მოზიდვა, ტირაჟის ზრდის საშუალებები, შეზღუდული ბიზნესით განვითარების მაქსიმალური ეფექტის უზრუნველყოფა და სხვა. სემინარის ობიექტივში ძირითადად მცირე და საშუალო მედია ბიზნეს ორგანიზაციები მოხვდნენ.
კონფერენციის მიზანია დაეხმაროს ამ კომპანიებს თავიანთი ბიზნესი უფრო მომგებიანი გახადონ. რაც უფრო მოძლიერდებიან ფინანსურად, მით უფრო დამოუკიდებელნი იქნებიან ისინი და უფრო უკეთ შეძლებენ თავისუფალი სიტყვის გავრცელებას.
ამბობს ევრაზიის ფონდის საქართველოს ოფისის ასოცირებული დირექტორი სუზანა ვუდი. სამხრეთ კავკასიაში ბოლო წლებში საგრძნობლად მომრავლებული დამოუკიდებელი მედია საშუალებების წარმომადგენლებისათვის უცხოელი ექსპერტების მიერ შეთავაზებული უნივერსალური მეთოდების გაცნობის გარდა ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარებაც სასარგებლო გამოდგა, თუმცა
стало ясно, что обойся не до конца знает სპეციფიკო.
გამოიკვეთა, რომ ეუთოსთვის ბოლომდე ნათელი არ არის, როგორი მდგომარეობაა შექმნილი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში, მათ შორის აზერბაიჯანში. მათთვის უცნობია იმ მეთოდების შესახებ, რომელთაც ხელისუფლება თავისუფალი მედიის კომერციული წინსვლის შესაზღუდად მიმართავს.
независимых СМИ.
Амбобс დამოუკიდებელი აზერბაიჯანული გაზეთის ზერკალოს პოლიტიკური მიმომხილველი იბრაგიმ ბაინდულუ. იგი ფიქრობს, რომ კარგი იქნებოდა დამოუკიდებელი მედია ბიზნესის ხელშესაწყობად კონკრეტული მეთოდიკა სამხრეთი კავკასიის ქვეყნების ხელისუფლებებისთვისაც შემუშავებულიყო.
Если у нас со свободой слова в наших странах.
Тут ჩვენს ქვეყნებში სიტყვის თავისუფლების პრინციპი დაცული იქნებოდა საზოგადოებაში დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებას მეტი ყურადღება მიექცევა, როგორ განვითაროთ ბიზნესი თავადაც კარგად ვიცით. არანაკლებ კარგად.
Неплохо знаем, как развивать наш бизнес.
მიიჩნევს ერთ-ერთი პირველი დამოუკიდებელი აზერბაიჯანული გაზეთის ზერკალოს გამომცემელი რედაქტორი კერან გულუზადე, რომლის აზრითაც დამოუკიდებელ მედიას სამხრეთ კავკასიაში იმის ცოდნა უფრო სჭირდება, როგორ გაუმკლავდეს პრობლემებს. სახელმწიფო წნეხს და თვით გადარჩენა უზრუნველყოს.
ჩემი სუბიექტური აზრით შედარებით უკეთეს სიტუაცია მე მგონი საქართველოში არის. ან სამიტო რომ აზერბაიჯანსაც ვიცოთ მეტაკლება და სომხეთსაც და ჩემი ეს უკეთესი პირობებია საქართველოში.
მე ხოლმე ამისა რომ ბოლო წლებში ისმის ნედი შეზღუდვის.
კი, მაგრამ ამ ეტაპზეც ბევრად უკეთესი სიტუაცია ვიდრე თუნდაც აზერბაიჯანში და შედარებით ნაკლებად სომხეთში.
საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის კავკასიის ჟურნალისტთა სკოლის ასოცირებული პროფესორის ბადრი კოპლატაძის მოხსენების თემა სემინარზე მედია ბაზრის შესწავლის მეთოდოლოგია იყო. თუმცა როგორც გაზეთ ახალი გაზეთის დამფუძნებელი და რედაქტორი ია ბობოხიძე ამბობს,
ვიდრე ბიზნესი არ განთავისუფდება, ვიდრე არ იქნება საბაზრო ურთიერთობები თავისუფალი, მანამდე ალბათ ძალიან რთული იქნება მედიისთვის იქცეს რეალურ ბიზნესად. იმიტომ რომ ჩვენი შემოსავლის მთავარი წყარო არის სარეკლამო ბაზარი, რომელიც საკმაოდ მწირია ძალიან და იმისი დიდი წილიც მიდის ელექტრონულ მედიას და აქედან გამომდინარე მცდელობები ჩვენი ჯერჯერობით არის რომ მიტყვიან შიშველ ენთუზიაზმზე და კარგი გაგებით ამბიციებზე დამყარებული.
ამბობს გაზეთ ახალი გაზეთის დამფუძნებელი და რედაქტორი ია ბობოხიძე. მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. ახლა კი ძვირფასო მსმენელებო, უცხოეთს მივაშურებთ და თქვენს ყურადღებას ყირგიზეთს მივაფრობთ. გუშინ უკვე გიამბეთ ოპოზიციის გამოსვლებზე ყირგიზეთში. დღეს კი ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბა. პრემიერ-მინისტრმა ფელიქს ყულოვმა პარლამენტში გამოსვლისას აღნიშნა, რომ ოპოზიცია მთავრობის ძალადობრივი გზით ჩამოგდებას გეგმავს. პრეზიდენტი კურმანბეკ ბაკიევი კი აცხადებს, რომ მთავრობის დაცვის მიზნით ყველა კანონი ერ საშუალებას გამოიყენებს. ოპოზიცია საპროტესტო გამოსვლების შეწყვეტას მანამ არაპირებს, სანამ მთავრობა დაპირებულ რეფორმებს არ გაატარებს ან არ გადადგება. მოგვითხრობს სალომე ასათიანი.
ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა ფელიქს ყულოვმა პარლამენტის წევრებს მიმართა. მისი თქმით, ეროვნული უშიშროების სამსახურს ხელთ აქვს კომპიუტერი, რომელიც ოპოზიციის გეგმებზე შეიცავს ინფორმაციას. ეს ცნობები ადასტურებს, რომ ოპოზიცია ბიშკეკში და რეგიონებში სამთავრობო შენობების ძალის გამოყენებით ხელში ჩაგდებას აპირებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ყულოვმა პარლამენტარებს აუდიო ჩანაწერებით მოასმენინა, რომლებიც მისი თქმით ოპოზიციონერთა საუბრებს ასახავს. Премьер-министрс ეჭვიარება, რომ ჩანაწერები გაყალბებული არ არის.
ამ ჩანაწერებში მნიშვნელოვანი ობიექტების ხელში ჩაგდების მცდელობაზეა ლაპარაკი. კერძოდ საუბარია სახელმწიფო ტელევიზიის შენობაზე, ბიშკეკის მერიაზე, ეროვნული უშიშროების სამსახურზე, გენერალური პროკურორის ოფისზე და შინაგან საქმეთა სამინისტროზე. ამავე დროს საუბარია დედაქალაქის გარეთ რამდენიმე დასახლებული პუნქტის ადმინისტრაციის ხელში ჩაგდებაზე და შემდეგ მოსახლეობის დარაზმევაზე.
сделать обращение к народу.
ყირგიზეთის პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი აცხადებს, რომ დესტაბილიზაციის ნებისმიერი მცდელობა კანონის შესაბამისად იქნება ჩახშობილი. ოპოზიციის ლიდერები ბრალდებას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ჩანაწერები გაყალბებულია. ოპოზიციონერი პარლამენტარი მელის ეშიმკანოვი ამბობს, რომ ჩანაწერები ნებისმიერ შემთხვევაში უკანონოდაა მოპოვებული.
კონსტიტუციის და სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად აკრძალულია არამხოლოდ პარლამენტართა, არამედ ნებისმიერი მოქალაქის საუბრის ჩაწერა. ეს კანონით ისჯება.
პარალელურად ქვეყანაში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები. რადიო თავისუფლების ყირგიზული სამსახურის მონაცემებით ბიშკეკის ადმინისტრაციის შენობასთან დღეს დაახლოებით 2000 ადამიანი მივიდა. ისინი ქალაქის მერისგან, არსტანბეკ ნოგოევისგან ან მათთან მიმხრობას ან გადადგომას მოითხოვდნენ. ბოლოს ქალაქის მერი დემონსტრაციის მონაწილეებს შეხვდა. ამის შემდეგ აქციამ სახელმწიფო ტელევიზიის შენობასთან გადაინაცვლა. ტელევიზიის დირექტორსა და ოპოზიციონერებს შორის შეხვედრა შედგა. მოლაპარაკების შემდეგ ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ომურბეკ ტეკებაევმა აქციის მონაწილეებს ასე მიმართა.
მოვილაპარაკეთ, რომ სახელმწიფო ტელევიზიის ხელმძღვანელობა დღეში ორჯერ მოგცემს საეთერო დროს.
საპროტესტო გამოსვლებს საფუძვლად პრეზიდენტის შაშანდელი დაპირება უდევს, რომ საკუთარ უფლებამოსილებას შეკვეცავდა საკანონმდებლო ორგანოსთვის უფლებამოსილების გაზრდის ხარჯზე. ამასთან ბაკიევი მოსახლეობას აპირდა, რომ სახელმწიფო ტელევიზიას საზოგადოებრივ მაუწყებლობად გარდაქმნიდა. ხუთშაბათს ბიშკეკის ცენტრში გამართულ საპროტესტო აქციაში დაახლოებით 15,000 ადამიანი მონაწილეობდა. ოპოზიციის ასეულობით მომხრე ღამე მოედანზე გაათენა. ოპოზიცია აცხადებს, რომ გამოსვლებს მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე არ შეწყვეტს.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა დაძაბულ ვითარებაზე ყირგიზეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. Ძირფასო მსმენელებო, გადაცემას ახლა მეათე სტუდიით ყოველკვირეული რადიოჟურნალით ვაგრძელებთ და ჯერ გავიხსენებთ რეფერენდუმს, რომელშიც ქართველი ამომრჩეველი პარლამენტარების რაოდენობის შემცირებას მიემხრო.
არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ იყო ამისი მომხრე. არც ერთი პოლიტიკური პარტია ჩემთან სამწუხაროდ ვერც ოპოზიციამ იმ დროინდელმა, რომელიც დღეს ხელისუფლებაში არ გაიზიარა ეს.
მაგრამ რეფერენდუმი მაინც გაიმართა და მას გავიხსენებთ რეფერენდუმის მესამე წლის სავთან დაკავშირებით. შემდეგ გიამბობთ გამოფენაზე, რომელიც თბილისში ევროპელი არქიტექტორების მოღვაწეობას ასახავს. გიამბობთ შტაბჩილებაზე გერმანელმა სპეციალისტებმა, რომ მიიღეს ატენის სიონში.
ვიცოდი, რომ აქ ფანტასტიკური ეკლესიები იყო, მაგრამ მართლაც სულ სხვა, როდესაც ამ საოცრებებს რეალობაში ნახავ. ის რაც ატენის სიონში ვნახეთ, აბაშირზე შესრულებული ფრესკები მართლაც უჩვეულო და საინტერესოა.
ბოლოს კი ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან გახმაურებულ ახალ ფილმზე და მის პროტაგონისტზე, ბორატზე.
Як шмаш? Мана ма Борат. I journalist for Kazakhstan. My government sent me to USA to make a movie film. Please, you look.
გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ზუსტად 3 წლის წინ 2003 წლის 2 ნოემბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა, რომელიც საბოლოოდ არსებული ხელისუფლების შეცვლით დასრულდა. 2 ნოემბერსვე გაიმართა რეფერენდუმი, რომლის შედეგებიც არ გაუქმებულა და რომელსაც 2 ნოემბრის საარჩევნო უბნებში მისული ამომრჩევლის უმრავლესობა მიემხრო. სარეფერენდუმო კითხვა მარტივად ჩხერდა, უჭერთ თუ არა მხარს პარლამენტართა რაოდენობის 150-მდე შეკვეცას. რატომ დადგა დღის წესრიგში პარლამენტარების რაოდენობის შემცირების აუცილებლობა? ამ სამი წლის წინანდელი ამბის გახსენება თამარ ჩიქოვანმა ჩვენმა კოლეგამ სთხოვა რეფერენდუმის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრს ნანა კაკაბაძეს.
ой ეს მართლაც რაღაც საოცრად რთული პროცესი იყო სანამ ჩვენ ხელმოწერებამდე მივიდოდით ანუ სანამ ჩვენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში როგორც რეფერენდუმის ჩამტარებელთა საინიციატივო ჯგუფი დავრეგისტრირდებოდით მანამდე არაერთხელ მივწერეთ პარლამენტს და მივწერეთ პრეზიდენტს რომ თვითონ გამოეჩინათ კეთილი ნება და შეეტანათ ცვლილება კონსტიტუციაში
არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ერთ-ერთი გახლდათ იმ ხუთ პარტნიორ ორგანიზაციას შორის, ვინც რეფერენდუმის ჩასატარებლად მთელ საქართველოში ხელმოწერების შეგროვების პროცედურა დაიწყო. პარლამენტართა რაოდენობის შემცირების მიზეზად ნანა კაკაბაძე რამდენიმე სასახელებს. იმას, რომ საქართველოს ამდენი პარლამენტარი აღჭირდება, რომ მრავალრიცხოვანი პარლამენტი ქმედით უნარიანი არ არის, რომ ხშირად პარლამენტში კვორუმის პრობლემა იყო. ნანა კაკაბაძის თქმით, პარლამენტართა რაოდენობის შემცირების საკითხს ყველაზე დიდი ენთუზიაზმით მოსახლეობა შეხვდა.
ჩვენ ვიყავით ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ინიციატორები ამისი, მაგრამ ყველაზე მეტი, ისე ვთქვათ, ენთუზიაზმი გამოიჩინა მოსახლეობამ. ჩვენ ეს მეტროების წინ და ესეთ ადგილებში დავდგით მაგიდები, სადაც ჩვენი წევრები თავიდან აგროვდნენ ხელმოწერებს რეგიონებშიც და ცენტრშიც, ქალაქშიც, მაგრამ მოხდა ისე, რომ იქ რომ იდიოდნენ ხელმომწერები, თვითონვე თხოულობდნენ ამ ფურცლებს და ეუბნებოდნენ ჩვენებს, რომ მოგვეცეთ მისამართი, სად მოვიტანოთ მეზობლებს, ნათესავებს შევაგროვებინებთ და მართლაც რიგები დგებოდა მოსახლეობას, თვითონ მოქონდა ხელმოწერები. ხშირად ბევრი ხელმოწერა არასწორად იყო შეგროვებული, მაგრამ თავი ის არის, რომ საკმაოდ სერიოზული მხარდაჭერა და ენთუზიაზმი გამოიჩინა საზოგადოებამ.
ენთუზიაზმი მართლაც დიდი იყო. აუცილებელი 200,000 ხელმოწერის ნაცვლად რეფერენდუმის საორგანიზაციო ჯგუფმა 287,000 ხელმოწერა შეაგროვა. როგორც ნანა კაკაბაძე იხსენებს, ხელმოწერების შეგროვების თვალსაზრისით ყველაზე აქტიური თბილისელები იყვნენ. გარდა ამისა,
პოლიტიკურ ძალებთან თუ ქონდა პარტიებთან რაღაცა კონსულტაციები და მათი აზრი თუ იყო ცნობილი, თვითონ როგორ უყურებდა.
არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ იყო ამისი მომხრე. არც ერთი პოლიტიკური პარტია ჩემთან სამწუხაროდ ვერც ოპოზიციამ იმ დროინდელმა, რომელიც დღეს ხელისუფლებაში არ გაიზიარა ეს და თქვა, რომ მახსოვს გიგა ბოკერიას აზრი, რომ შეიძლება ეს გასაკეთებელია მართლაც, მაგრამ ამ ხელისუფლების ხელში არ უნდა გაკეთდეს ეს. ანუ ესეთი ვთქვათ დადებითი ნაბიჯი არ შეიძლება ამ ხელისუფლების ხელში მოხდეს და მე, როდესაც შეიცვლება ეს ხელისუფლება, მე შეიძლება ამაზე ფიქრი.
სხვაგვარად ფიქრობდა ამ მარჩეველი 2003 წლის 2 ნოემბრის დღეს საარჩევნო უბნებში მისულმა პრაქტიკულად ყველა ადამიანმა მხარი დაუჭირა პარლამენტართა რაოდენობის შეცვლას.
ერთადერთი იყო გაუქმებული ბიულეტინები იმის გამო, რომ იქ იყო წარწერები გაკეთებული, რომ ესე იგი საერთო ზოგს ეწერა, რომ საერთოდ უნდა გაიყაროს ეს პარლამენტი, ზოგს ეწერა, რომ რატო 150 და არა 15, ზოგს წაშლილი ჰქონდა 0, ზოგს წაშლილი ჰქონდა წინდან 1-იანი და 50 ზოგს ისე ჰქონდა წაშლილი, რომ ნუ რა ვიცი, ვერც გაარკვევდით, ანუ აი ესეთი წარწერები და აი ესეთი ისე ვთქვათ გამოხმაურებები, რომელიც რომ გენაცვალეთ ამის ორგანიზატორებს და გაიხარეთ და რაღაც ესეთი წარწერებიანი ბიულეტინები გაუქმდა, თორე დანარჩენი იყო აბსოლუტური უმრავლესობით, ისე რომ მიუხედავად იმისა, რომ პროპორციული არჩევნები გაუქმდა და დარჩა მხოლოდ მაჟორიტარები, რაც ჩემს აზრით აბსოლუტური აბსურდია, მაგრამ რეფერენდუმთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას ეს ძალიან არ უნდოდა, რომ ძალაში შესულიყო, რეფერენდუმთან დაკავშირებით ვერაფერი ვერ ქნეს.
რეფერენდუმის შედეგები კონსტიტუციაში აისახა. 2008 წელს ჩვენ ყველანი 235 დეპუტატის ნაცვლად 150 ავირჩევთ. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში ვრჩებით, იქ ახლა 18 საათი და 40 წუთია. მე ათე სტუდიას ერთი მოკლე ციტატით გავაქცევთ. თბილისი იანუსივით ორსახოვანი ქალაქია. ერთის მხრივ აზიურია, მეორეს მხრივ კი ევროპული. ეს სიტყვები 19 და 20 საუკუნეების მიჩნაზე ერთ ქართულ პუბლიცისტს ეკუთვნის. სამწუხაროდ, აზიური თბილისის ხუროთ მოძღვართა სახელები ნაკლებადაა შემორჩენილი. ევროპული სახის თბილისის ავტორების ვინაობა კი მეტ-ნაკლებად ცნობილია. თბილისის კულტურული მემკვიდრეობის მკვლევარმა მაია მანიამ რამდენიმე წელი შეალია ევროპელი არქიტექტორების თბილისური ნაკვალევის საგულდაგულო კვლევაციებას. მისი ნახვაწის შემაჯამებელი ფოტო გამოფენა და წიგნის პრეზენტაცია რამდენიმე დღეა გაიხსნა თბილისის ისტორიის მუზეუმ ქარვასლაში. ამ გამოფენის შესახებ გვიამბობს ალექსანდრე ელისაშვილი.
ჯოვანის კუდიერი, ჯუზეპე ბერნადაჩი, ოტო იაკობ სიმონსონი, ალბერტ ზალცმანი, ლეოპოლდ ბილფელდი, ალექსანდრ შიმკევიჩი, ვიქტორ შრეტერი, პაულ შტერნი, ფერდინანდ ლემკული, იოჰან დიცმანი, სტეფან კრიჩინსკი, თაწმინდა სოლოლაკი, რუსთაველის გამზირი, ზემელი, ვერა, ჩუღურეთი, კუკი, ავლაბარი. ჩამთვლილი სახელები, გვარები და თბილისის უბნები პირდაპირ უკავშირდება ერთმანეთს. 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის დასაწყისში პირველ რიგში სწორედ იტალიელი, შვეიცარიელი, შვედი, ფრანგი, პოლონელი, გერმანელი და რუსი არქიტექტორები ქმნიდნენ ევროპული თბილისის სახეს. ახლა ის იერსახე თანდათან ფერმთავლდება, ხშირად ნადგურდება, ინგრევა, მათ შემოქმედთა სახელები კი ყველას ავიწყდება. მაგრამ თბილისის ევროპული არქიტექტურული მემკვიდრეობა და ევროპული წარმოშობის არქიტექტორები არ ავიწყდება დედაქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის კვლევარებს. ერთ-ერთი მათგანია მაია მანია, რომელიც ამ საკითხზე უკვე 10 წელიწადია მუშაობს. ქალბატონმა მაიამ ეს წლები არქივებში მუშაობას, თითოეული არქიტექტორის ბიოგრაფიისა და თბილისში აგებული საზოგადოებრივი და საცხოვრებელი შენობების დეტალურ შესწავლას შეალია. საბოლოოდ კი ევროკავშირის მხარდაჭერით გაწეული საქმიანობის შემაჯამებელი წიგნი გამოიცა და თბილისის ისტორიის მუზეუმ ქარვასლაში ფოტო გამოფენაც მოეწყო. ევროპელი არქიტექტორები თბილისში, ასე ქვია, ამ წიგნს და გამოფენას. მუზეუმის კურატორი ლიკა მამაცაშვილი მაია მანიას წიგნს თბილისის არქიტექტურის ისტორიის ერთ-ერთ გამორჩეულ ნაშრომს უწოდებს.
ნაციგნი არის აბსოლუტური ესეთი სრულ შემილა თქოს, არის სახელმძღვანელო, თუ ვინმეს დაინტერესებს რომელი სახლი ვინ ააშენა, როდის ააშენა, როგორ ააშენა, სულ ყველაფერი არის წარმოდგენილი მაგალითად მაიას ციგში, როგორც ქვია ევროპელი არქიტექტორები თბილისში.
თბილისის ისტორიის მუზეუმის საგამოფენო დარბაზში დილა ადრიან მისულებს ერთი ქალბატონი დაქვდა. მას გამოფენი დაინტერესების მიზეზებზე ვკითხეთ.
როუყურებ არაჩვეულებრივ შენობებს, რომლებისგანაც ნახევარი მგონი ახარც არის და აგიხედავთ რა დღეშია და ამის ნაცვლად შენდება სულ სხვა რაღაცა, სულ სხვას რომ ვიღებთ ძალიან გული მწყდება, ძალიან.
განათლებით ბიოლოგი, თბილისზე შეყვარებული ლალი იაშვილი გამოგვიტყდა, რომ მისთვის გამოფენაზე წარმოდგენილი რამდენიმე შენობა და მისი არქიტექტორის ვინაობა ნამდვილი აღმოჩენა იყო. ქალბატონმა ლალიმ გულის ტკივილიც გაგვიზიარა თბილისისადმი თანამედროვე ქართველი არქიტექტორების დამოკიდებულების გამო.
აიგერ უცხოელი არქიტექტორები არიან და როგორი რუდუნებით ეკიდებოდნენ საკითხს, როგორ არჩევდნენ ყველაფერს იმისათვის, რომ თბილისი კიდევ უფრო წარმოჩენილი, აი ეს მისი ულამაზესი ლანდშაფტი არ დამახინჯებული იყო და ჩვენ ახლა ქართველი არქიტექტორები რას ვაკეთებთ?
თბილისის ისტორიის მუზეუმიდან დიდი შთაბეჭდილებით წამოსულებს რამდენიმე დღის მანძილზე ერთი უხერხულობა გველოდან. საქმე იმაშია, რომ გამოფენის ავტორი მაია მანია იმაზე დაკავებული ადამიანი აღმოჩნდა, ვიდრე წარმოგვედგინა. რამდენიმე დღიანი ძალისხმევის მიუხედავად მასთან რამდენიმე წუთიანი ინტერვიუს ჩაწერაც ვერა და ვერ მოახერხეთ, მათ შორის ერთ სატელეფონო ინტერვიუსი. ამდენად ამ რეპორტაჟში გამოფენის ავტორის თვალსაზრის ვერ წარმოგიდგენ, თუმცა ის ალბათ მთავარი არაა. თავად ისაა, რომ თბილისში მოღვაწე ევროპელ არქიტექტორთა შესახებ კომპეტენტური ინფორმაციის მოპოვება ახლა უკვე ერთი წიგნის მეშვეობითაა შესაძლებელი. ფოტოგამოფენის დათვალიერება კი თბილისში მყოფ ნებისმიერ ადამიანს კიდევ ერთი კვირის მანძილზე შეუძლია იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმ ქარვასლაში. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისიდან ატენს მივაშურებთ იქაურ ცნობილ ღირსშესანიშნაობაზე სალაპარაკოთ. როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა შეიტყო, ბოლოხანს ატენის სიონმა მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორების დიდი ინტერესი გამოიწვია. მათთვის და სხვა მეცნიერთათვის ჯერაც ამოუხსნელია ატენის სიონის მეთერთმეტე საუკუნის ფრესკების საიდუმლო. ისე მრავალი შეკითხვა უკავშირდება უნიკალური კედლის მხატვრობის ტექნიკას და გამოყენებულ მასალებს. როგორ მოხვდნენ გერმანელი პროფესორები საქართველოში, რა მიზანს ისახავს ქართულ-გერმანული პროექტი, რომელსაც გერმანელები აფინანსებენ? ამას ლელა კუნჯულიასგან შეიტყობთ.
მეშვიდე საუკუნის უნიკალურ ძეგლზე, ატენის სიონზე, მხატვარ რესტავრატორი მერაბ ბუჩუკური უკვე ძალიან დიდი ხანია ფიქრობს.
ეს არის ერთ-ერთი პირველი ხარისხოვანი ძეგლი საქართველოში. თავისი ეპიგრაფიკული ნიმუშებით არის აუარებელი წარწერები, ისტორიული წარწერები, ერთ-ერთი წარწერა, ცნობილი წარწერა, რომელიც ბუღათურქის მიერ თბილისის გადაწვაზეა მითებულია, თვე, რიცხვი, დღე, ასეთი ბევრია და არის რამდენიმე ერნოვანი წარწერა, ებრაულ, ბერძნულ, არაბულ, სპარსულ, რუსულიც კეთეთ, უადრეულესი რუსული წარწერა არის. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ეს თვითონ არქიტექტურა ძალიან საინტერესო, ასევე საინტერესო ფრესკები პირველ ხარისხოვანი.
საპატრიარქოს სარესტავრაციო დეპარტამენტმა, რომლის ხელმძღვანელიც სწორედ მერაბ ბუჩუკური გახლავთ, თავდაპირველად დახმარებისთვის ამერიკის საელჩოს მიმართა და ამ გზით გადაუდებელი სამუშაოებისთვის გარკვეული თანხაც მოიწია.
ეს ეკლესია აშენებული არის ხელოვნურად მომზადებულ აქანზე. ეს არის სწორედ ის სუბსტრუქცია, რომელიც იშლებოდა. საფუძველი იშლებოდა. საფუძვლის აი გარე პერიმეტრი. ამერიკელებმა სწორედ ეს დააფინანსეს.
ამერიკელებს მალე ევროპელები შეუერთდებიან. გერმანელი სპონსორები მერაბ ბუჩუკურმა მეგობრის ლალი ჩხუმიანის დახმარებით თითქმის შემთხვევით აღმოაჩინა. ბელგიაში მცხოვრებმა გერმანელებმა თავდაპირველად ატენის სიონის ფრესკის ერთი ფრაგმენტის ანგელოსის რესტავრაცია მოისურვეს. თუმცა მას შემდეგ, რაც მხატვარ რესტავრატორმა აუხსნა, ეს შეუძლებელიაო, სპონსორებმა მას უფრო მასშტაბური პროექტის მომზადება შესთავაზეს. პროექტი მართლაც დამუშავდა და მისი პრეზენტაცია შედგა გერმანიაში, მერაბ ბუჩუკურის კიდევ ერთი მეგობრის, მარიკა ლაფაურის დახმარებით. პარალელურად ქართველი, რომელიც უკვე 17 წელიწადია გერმანიაში ცხოვრობს და გერმანულ-კავკასიური საზოგადოების ლილეს აქტიური საქმიანობით არის დაკავებული, პროექტით დაინტერესებული უცხოელების გამალებულ ძებნას შეუდგა. მართალია, მარიკა ლაფაურის კონტაქტები ძალიან ბევრი საშუალებას იძლევა, მაგრამ საჭირო სპეციალისტების მოძებნა არც ისე ადვილი აღმოჩნდა, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს.
ბევრი რეკვა ძებნა ჭირდება, იმიტომ რომ ეს პროფესორები კი ბევრნი არიან, მაგრამ იმ ბევრიდან ჩვენ ყველა არ გამოგვადგება თანხების და პროფესიონალიზმის გარდა. საერთოდ ეს ისეთი საქმე არის, რომ ამას აღრთოვანება და გულიც ჭირდება.
ორჯერვე სწორედ გულით ჩამოვიდა საქართველოში მარიკა ლაფაურის მიერ დიდი შრომის შედეგად აღმოჩენილი ერვინ ემერლინგი, მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც ატენის სიონმა მართლაც გააოცა.
ვიცოდი, რომ აქ ფანტასტიკური ეკლესიები იყო, მაგრამ მართლაც სულ სხვაა, როდესაც ამ საოცრებებს რეალობაში ნახავ. ის, რაც ატენის სიონში ვნახეთ, თაბაშირზე შესრულებული ფრესკები მართლაც უჩვეულო და საინტერესოა. გამოსაკვლევია ეს უნიკალური ტექნიკა და არის თუ არა ის დამახასიათებელი მხოლოდ ატენისათვის. ამისათვის სხვა ეკლესიებთან შედარებაა საჭირო. და კიდევ, ზუსტად უნდა განსაზღვროთ მასალები, რომლებიც სარესტავრაციოდ უნდა გამოვიყენოთ. რამდენადაც ვიცი, მხატვრობა თაბაშირზე უჩვეულო იყო იმ ხნად, მათ შორის საქართველოსთვისაც.
როგორც მერაბ ბუჩუკური ამბობს, თაბაშირზე შესრულებული კედლის მხატვრობა უიშვიათესი მოვლენაა და მსოფლიოში მხოლოდ რამდენიმე ნიმუშს თუ აღმოაჩენს ადამიანი. ძეგლის რესტავრაცია ხანგრძლივ მოსამზადებელ სამუშაოებს საჭიროებს. კარგად მოსაფიქრებელი და გასათვლელია ყოველი ნიუანსი, ერთი პატარა შეცდომა და შეიძლება მთელი შრომა წყალში ჩაიყაროს.
თაბაშირი კი არის, მაგრამ თაბაშირის გამოჭვის ხარისხია მისი სიმკვრივე. არ შეიძლება ორიგინალზე მკვრივი იყოს, რითაც ამაგრებ. დააზიანებს, აგრეთვე თუ გენტო, მის გაფართოების კოეფიციენტები სხვადასხვა, თოთა განმავლობაში ეს თავი საქმეს ვერ გააკეთებს. უნდა ვიღოთ ნიმუშები და ლაბორატორიებში უნდა დადგინდეს, რა გრადუსზე იყო გამოწვარი ის თაბაშირი, რა შემასვლელებს შეიცავს. სულ ცოტა 10 ნიმუში მაინც უნდა გაკეთდეს. ეს ის შემთხვევა, როცა ყველა გარკვეულ სამუშაოში გამოყენებულ მასალას უნდა ყველა რამდენად გაამართლებს. იმიტომ რომ ეს სხვანაირად იწოს ფერს, მჟავების მოქმედება სხვანაირია, ფერის გამაგრება სხვა არის და ასე შემდეგ.
თუ ყველაფერი გეგმის მიხედვით წარიმართა, ფრესკების რესტავრაციის დაწყება მომავალი წლის შემოდგომაზე გახდება შესაძლებელი. თუმცა მანამდე ასევე აუცილებლად ჩასატარებელია სერიოზული საინჟინრო კვლევები და სამუშაოები. მარიკა ლაფაური ამბობს, რომ ატენის სიონი ამხრივად საიმედო ხელშია. ისტორიული ნაგებობების მკვლევარი, კონსტრუქტორი ინჟინერი, მიუნხენის უნივერსიტეტის პროფესორი რაინერ ბარტელი საქართველოში მეგობრის ერვინ ემერლინგის ნაამბობმა ჩამოიყვანა.
Er hat mich einmal angesprochen, hat gesagt, er hat einen unheimlich interessanten.
ერთხელ მან მითხრა, რომ საქართველოში ერთის საოცრად საინტერესო ეკლესია იცის, რომელსაც საინჟინრო პრობლემებიც აქვს. კითხა, ხომ არ წამოხვალო? მე საქართველოს ძალიან მაინტერესებს და ამიტომ მალევე დავთანხმდი. ჩვენ მოვილაპარაკეთ, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ატენის სიონის აღსადგენი ფრესკებისათვის საიმედო მყარი ბაზა შეიქმნას. როდესაც ასე ღირებულ მხატვრობაზეა საუბარი, უპირველეს ყოვლისა, დაცული უნდა იყოს მისი უსაფრთხოება.
სარესტავრაციო სამუშაოები სამხრეთ აფსიდით დაიწყება. მარიკა ლაფაურს და მერაბ ბუჩუკურს იმედი აქვთ, რომ ამასობაში ატენის სიონის დახმარების მსურველი კიდევ არაერთი სპონსორი გამოჩნდება და ძეგლის სრულყოფილად აღდგენა გახდება შესაძლებელი. და ეს კიდევ უფრო ადვილი იქნება მას შემდეგ, რაც თაბაშირზე მოხატული ფრესკების საიდუმლო სათანადოდ გახმაურდება.
ელა კუნჯულია მისაუბრა ატენის სიონის სარესტავრაციო ქართულ-გერმანულ პროექტზე. გაგვაცნო ორი გერმანელი მეცნიერის შთაბეჭდილებებიც. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, თბილისში 18 საათი და 51 წუთია. დიდი ინტერესი, ფართო გამოხმაურება, ცხარე დისკუსიები. ყოველივე ეს გამოიწვია ფილმმა, რომელსაც თამამად შეიძლება ითქვას დღიარგავა დასავლეთის მედიაში, რამე არ ითქვას ან არ დაიწეროს. რატომ? ამაზე ახლა ვილაპარაკებთ. ბორატი, ამერიკის კულტურის შესავლა ყაზახეთის დიდებული ერის სასარგებლოდ. დაახლოებით ასე, უხეირო ქართული შეიძლება ითარგმნოს უხეიროვე, შეგნებულად უხეირო ინგლისურ ენაზე შეთხსული სახელწოდება ფილმისა, რომელმაც მას შემდეგ რაც დიდი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია კანის, ტორონტოს, ლონდონის კინოფესტივალებზე, ახლა ამერიკის კინოეკრანებს მოივლინა. ფილმის პროტაგონისტია ბორატი, ყაზახი ტელერეპორტერი, ბრიტანელი კომიკოსი საშა ბარონ კოენის მიერ გამოგონილი პერსონაჟი და მის ამერიკულ ოდისიას, რომელიც ზემოხსენებულ ფილმში ასახული, ბევრი მიიჩნევს უგემოვნო, რასისტულ, სექსისტურ, დისკრიმინაციულ პრიმიტივიზმად. თუმცა ბორატს მრავალი თაყვანის მცემელიც ხავს, ყაზახი ჟურნალისტის შეკითხვებს ჩვეულებრივ რიგით ამერიკელებს რომ უსვამს, სოკრატეს დიალოგებს ადარებენ. აქებენ ამერიკელებში ფარული რასიზმის, ცრურწმენის და იზოლაციონიზმის გამოაშკარავებისთვის. მაინც ვინ არის კაცი, რომელიც ასეთ მკვეთრ, ურთიერთ საწინააღმდეგო რეაქციებს იწვევს? ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
საშა ბარონ კოენი, როგორც უკვე ითქვა, ბრიტანელი კომიკოსი, რომელიც ყაზახ ტელეჟურნალისტ ბორატს განასახიერებს, ყაზახეთში არასოდეს ყოფილა. იგივე ითქმის ამერიკელთა უმრავლესობაზე, თუმცა ისინი არათუ არ ყოფილან ყაზახეთში, არამედ არც იციან სად მდებარეობს ეს მოგეხსენებათ საკმაოდ ფართო ტერიტორიაზე გადაშლილი ქვეყანა. ჩვენმა კორესპონდენტმა ნიკოლა კრასტევმა არ დაიზარა და ბლიც გამოკითხვა ჩაატარა ნიუ-იორკის ქუჩებში, რათა ყაზახეთზე გამვლელთა ინფორმირებულობის ხარისხი შეემოწმებინა. პასუხები ასეთი მიიღო: ყაზახეთი სადღაც რუსეთში უნდა იყოს, არა? მეტი არაფერი ვიცი. ყაზახეთზე მეტი არაფერი მსმენია. ახლა ვერ გეტყვით მეჩქარები.
Okay, thank you.
Not much. What are the stands?
ეს ერთ-ერთი სტანია, თურქესტანი, გაზ. სადღაც აღმოსავლეთ ევროპაშია. ასეთია წარმოდგენა, რომელიც ნიუ-იორკელებშია გავრცელებული ყაზახეთის შესახებ. ახლა კი რა შეეხება ყაზახეთს, რომელსაც ბრიტანელი კომიკოსი თავის ფილმში ასახავს, ანუ ბორატის ყაზახეთს. მისი მკვიდრნი ცხენის შარტს მიირთმევენ. დიდი ენთუზიაზმით მონაწილეობენ ზეიმში სახელწოდებით ებრაელთა დევნა და ადამიანის რძის ყველს ამზადებენ. უნდა ითქვას, რომ ბორატი არც ამერიკელებს ინდობს. შეერთებულ შტატებში მოგზაურობისას ის ესაუბრება რიგით მოქალაქეებს, მათ უბრალოდ ატყუებს. არწმუნებს, რომ ყაზახეთის ტელევიზიისთვის იღებს რეპორტაჟს და საამისოდ ამერიკელებთან ინტერვიუებიც უნდა ჩაწეროს. ფილმში ეხილავთ ეპიზოდს, როცა ბორატი ხალხით სავსე სტადიონზე ხელთ იგდებს მიკროფონს და ხოტბას ასხამს ამერიკელებს. ბოლოს კი დასძენს. დაე თქვენმა მხედართ მთავარმა ჯორჯ ბუშმა მრავლად დახოცოს ტერორისტი მამაკაცები, ქალები და ბავშვები, დალიოს მათი სისხლიო. ახლა კი ბორატის ხმასაც მოგასმენინებთ, ოღონდ ნაწყვეტს ფილმის სარეკლამო კლიპიდან. ბრიტანელი კომიკოსი შეგნებულად დამახინჯებულ ენას იყენებს.
Як смаш? Мана ма борат. I journalist for Kazakhstan. My government sent me to USA to make a movie film. Please, you look.
გთხოვთ ფილმს უყურეთო. გთხოვს ბორატი და მართლაც მის კინო თავგადასავალს დიდ კომერციულ წარმატებას უწინასწარმეტყველებენ. ისიც ნათელია, რომ ბრიტანელი კომიკოსის პროვოკაციები ესთეტიკურ პრინციპად გადაქცეული უგემოვნობა ყველაზე მწვავე რეაქციას ყაზახეთში იწვევს. რა რეაქციას მოისმენთ პრეზიდენტ ნაზარბაევის პრესმდივნის რომან ვასილენკოსაგან. საინტერესოა, რომ მისი განმარტებით მთავრობა მხოლოდ თავდაპირველად იყო აღშფოთებული ბორატის გამოხდომებით.
The reaction did evolve and the reaction evolved because of
რეაქცია შეიცვალა და შეიცვალა იმიტომ, რომ ოფიციალურმა პირებმა უკეთ ამოიცნეს ბორატის ხასიათი. გულისხმობ იმას, რომ იმ ადამიანების წარმოდგენა ყაზახეთზე, ვინც ეს ფილმი ნახა, სრულიად განსხვავდება იმათი წარმოდგენისგან, ვისაც ყაზახეთზე მხოლოდ გაკვრით თუ სმენია. სულ უფრო მეტი ადამიანი იგებს, რაზეა ეს ფილმი. იგებს, რომ საქმე ეხება სატირას და პირველ ყოვლისა სატირას, რომელიც მიმართული არა ყაზახეთის, არამედ სულ სხვა ქვეყნის წინააღმდეგ. ყაზახეთი პრინციპში მხოლოდ შემოქმედებითი ხრიკია.
ამდენად ყაზახეთი ბორატს ერთგვარ რეკლამასაც კი უნდა უმადლოდეს. თუმცა ასტანაში მაინც საჭიროდ ჩათვალეს დიდი ფულის გაღება საზღვარგარეთ ყაზახეთის პოზიტიური იმიჯის გასავრცელებლად. მთავრობა სპეციალურ რეკლამებს ათავსებს ამერიკის და ევროპის წამყვან გაზეთებში, რათა თანამედროვე ცივილიზაციის ღირსეულ წევრად წარმოსახოს ყაზახეთი. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, სხვათა შორის პრეზიდენტ ნაზარბაევის სიძემ, რახატ ალიევმა, ბორატი ყაზახეთში მიიწვია. ნახეთ, სინამდვილეში როგორია ჩვენი ქვეყანაო. ყაზახეთი კი, მის მკვიდრით არწმენით, ძირეულად განსხვავდება ქვეყნისაგან, რომელზეც ბრიტანელი კომიკოსის პერსონაჟი უყვება ამერიკელებს.
ყაზახსტანგა უშყენასა სორფას ხოსმაი ყაზახსტანგა ქილკუ.
ის არასოდეს ყოფილა ყაზახეთში და არც არაფერი ესაქმება ყაზახეთთან. ის შეურაცხყოფს ყაზახეთს და მის ხალხს. დარწმუნებული ვარ, რომ საქმე მხოლოდ სატირას არ ეხება.
ლგვენარზე ჟათრდება იტყობოლა.
ასე ფიქრობს ერთ-ერთი ალმაატელის სტუდენტი და არა მარტო ის, ბორატის სატირაზე.
ბაღდარლამადა ნიგზნიმ ყაზახთარ დათტარ ჯინა კირგიქტუ მუხატუა.
ის ყაზახებს ველურ ერად წარმოსახავს. რასაკვირველია, შეიძლება ამას უყურო როგორც შოუს, მაგრამ შოუ სხვა რამეა. ის რასაც ამბობს, ეყრნობა ყურმოკრულ ინფორმაციას. აქ ხომ არასდროს ყოფილა. შეიძლება ინფორმაცია იყოს სწორიც და არასწორიც, მაგრამ ვფიქრობ, არ არის სწორი, რომ ჩვენ შესახებ სოფლიოს ტყუილებს უყვები. ამას ბოლო უნდა მოეღოს.
ასეთი განწყობის ფონზე ბუნებრივია თავსიჩენს შეკითხვა: აჩვენებენ თუ არა ბორატის ფილმს ყაზახეთში? პრეზიდენტის პრესმდივანი არაფერს გამორიცხავს. კერძო სადისტრიბუციო კომპანიები გადაწყვეტენ, უღირთ თუ არა ფილმის ჩვენებაო. ყაზახეთის კულტურის სამინისტრო ამ საქმეში ჩარევას არაპირებს. და გასმა რომ თქვას, ბორატის ფილმში ყველაზე ცუდ შთაბეჭდილებას გროტესკული პროპაგანდისტი კი არტოვებს, არამედ მის მიერ გამოკითხული მავანი ამერიკელი. ჰომოსექსუალთა მოძულე კაუბოები თუ სამხრეთის შტატების რასისტული ბურჟუაზია. მათი პრიმიტიულობა და გაუნათლებლობა დოკუმენტურ კადრებზეა ასახული. ბორატი მხოლოდ შეკითხვებს სვამს. მაგალითად ასეც: ეს მანქანა ბევრ ბოშას რომ დაეჯახოს, მანქანა დაზიანდება? შუახნის ამერიკელი მთელის რაციონალურობით უპასუხებს: გააჩნია, რასისტრაფით დაეჯახებაო.
ნახეთ ამერიკის ნამდვილი სახე გვეპატიჟება ფილმის სარეკლამო კლიპში ბორატი რომელსაც ოქროპი რუხაძემ გიამბოთ ფილმს სავარაუდოდ მართლაც ძალიან ბევრი მაყურებელი აყოლება თუ ეს საქართველოსიც მოხდა ბორატის ფენომენს ჩვენს გადაცემაში კიდევ დაუბრუნდებით ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ მეათე სტუდია დასრულდა და დასასრულს მიუახლოვდა ეს გადაცემაც მის რეჟისორის პულთან მუშაობდა პრაღაში იულია საიკო თბილისში ლევან გვარამაძე ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღით 159 ციხშირეზე დიდი მადლობა მოსმენისთვის ახლა თბილისში საღამოს 7 საათი ხდება მე მარიამ ჭიაურელი ვარ სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ ოპერაკოპს რადიო თავისუფლება